Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 14 марта, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного мартирия Зеленецкого.
Сегодня, 14 мартию, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον γέροντα μαρτύριο του Ζέλενιτς.
Святой родился в 16 веке в городе Великие Луки. Родители преподобного рано умерли, и его взял в свою семью местный священник. Когда милостивый батюшка, овдовев, ушел в монастырь, воспитанник посещал его в обители и вскоре сам принял постриг. 7 лет учитель и ученик прожили в одной келье. Вместе трудились и молились. Затем мартирий в поисках уединения удалился на остров среди болот. К отшельнику стали тянуться люди за духовным руководством и мудрым советом. На острове образовался монастырь. Мартирий стал его игуменом. Преподобный скончался в глубокой старости. По преданию, перед смертью он благословил братью со словами «Мир всем православным».
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 16ο αιώνα στην πόλη Βελίκη Λούκη. Οι γονείς του Αγίου πέθαναν νωρίς και τον πήρε ο τοπικός ιερέας. Όταν ο ελεήμων πατέρας Χείρος αναχώρησε για ένα μοναστήρι, ο μαθητής τον επισκέφθηκε στο μοναστήρι και σύντομα πήρε ο ίδιος την αμνηστία. Για 7 χρόνια δάσκαλος και μαθητής ζούσαν στο ίδιο κελί, εργάζονταν και προσεύχονταν μαζί. Τότε ο μαρτύριος, σε αναζήτηση μοναξιάς, αποσύρθηκε σε ένα νησί ανάμεσα στους Βάλτους. Οι άνθρωποι άρχισαν να απευθύνονται στον ερημίτη για πνευματική καθοδήγηση και σοφές συμβουλές. Στο νησί δημιουργήθηκε ένα μοναστήρι. Ο μάρτυρας έγινε ηγούμενός του. Ο μοναχός πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία. Σύμφωνα με την παράδοση, πριν πεθάνει, ευλόγησε τους αδελφούς με τα εξής λόγια: «Ειρήνη σε όλους τους Ορθόδοξους».
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Василия Никитского. Святой родился в 1889 году в Московской губернии. В молодые годы закончил духовную семинарию, работал учителем, а потом женился и принял священнический сан. Служил в храме села Поречье Можайского уезда. Приход был бедным. Семья Никитского занималась сельским хозяйством, чтобы прокормиться. Отец Василий и его жена помогали тем соседям, которым жилось еще тяжелее. В 1929 году власти решили закрыть храм. Сельчане собрали около 1000 подписей против этого. Священника Василия обвинили в разжигании антиправительственных настроений и сослали на 3 года на лесозаготовки. По возвращении он служил в разных храмах Подмосковья. В 1938 году батюшку вновь арестовали и приговорили к расстрелу. Спустя 62 года церковь прославила священномученика Василия в лике святых.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η γιορτή του Αγίου Μάρτυρα Βασιλείου του Νικητή. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1889 στην επαρχία της Μόσχας. Σε νεαρή ηλικία αποφύτησε από το θεολογικό σεμινάριο, εργάστηκε ως δάσκαλος, στη συνέχεια παντρεύτηκε και πήρε την ιεροσύνη. Υπηρέτησε στην εκκλησία του χωριού Πορέτσια της περιοχής Μαζάισκ. Η ενορία ήταν φτωχή και η οικογένεια Νικίτσκι ασχολούνταν με την γεωργία για να ζήσει. Ο πατέρας Βασίλη και η σύζυγός του βοηθούσαν τους γείτονες που είχαν ακόμη πιο δύσκολη ζωή. Το 1929 οι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν την εκκλησία. Οι κάτοικοι του χωριού συγκέντρωσαν περίπου 1000 υπογραφές κατά το κλείσιμο της εκκλησίας. Ο ιερέας Βασίλη κατηγορήθηκε για υποκίνηση αντικυβερνητικών ή κατεδικαστικών αποφάσεων και εξορίστηκε για 3 χρόνια στην βιομηχανία υλοτομίας. Όταν επέστρεψε, υπηρέτησε σε διάφορες εκκλησίες γύρω από τη Μόσχα. Το 1938 ο ιερέας συνελήφθηκε πάλι και καταδικάστηκε σε εκτέλεση. 62 χρόνια αργότερα η εκκλησία δόξασε τον Άγιο Βασίλειο μεταξύ των Αγίων.
По григорианскому календарю, сегодня, 14 марта, церковь молитвенно вспоминает преподобного Венедикта, основателя Западного монашеского ордена бенедиктинцев. Он принадлежит к святым, канонизированным еще до разделения церкви на католическую и православную. Преподобный родился в итальянском городе Нурсии в конце V века. В юности принял монашество и поселился в пещере в полном уединении. Вокруг подвижника собрались ученики. Последователей было так много, что Венедикт разделил их на 12 общин. Каждая жила как отдельный скит под руководством своего игумена. Венедикт написал монашеский устав, основанный на опыте жизни восточных пустынников и установлениях преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Венедикт, моли Бога о нас.
Сегодня, 14 Мартию, σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον Γέροντα Βενεδίκτο, ιδρυτή του μοναστικού τάγματος των Δυτικών Βενεδικτίνων. Ανήκει στους Αγίους που αγιοποιήθηκαν πριν από την διαίρεση της Εκκλησίας σε Καθολική και Ορθόδοξη. Γεννήθηκε στην Ιταλική πόλη Νουρσία στα τέλη του 5ου αιώνα. Έγινε μοναχός στα νιάτα του και έζησε σε μια σπηλιά σε πλήρη απομόνωση. Οι μαθητές συγκεντρώθηκαν γύρω από τον ασκητή. Υπήρχαν τόσοι πολλοί οπαδοί που ο Βενεδίκτος τους χώρισε σε 12 κοινότητες. Η κάθε μία ζούσε ως ξεχωριστό ερημητήριο υπό τη διεύθυνση του δικού της ηγουμένου. Ο Βενεδίκτος έγραψε έναν μοναστικό κώδικα βασισμένο στις εμπειρίες των Ανατολικών ερημητών και στον κανόνα του Γέροντα Ιωάννη Κασιανού της Ρώμης. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσοι ευενεδείκτε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время божественной литургии в православных храмах читался отрывок из послания апостола Павла к евреям с 10 стиха 1 главы до 3 стиха главы 2. Давайте его послушаем. Яшаш, что микрофон у епикурош кафегитиш, Тиш Салогикиш Академиш Тиш Мошхаш и Реш Андуниш Белишев. Тим Пражмини Кириаки, Катати Дерки, Тиш Сиш Литургиеш, Штуш Ортодоксус Науш, Диаваштике на Пушпажма Апатин Эпистоли, То Апостолу Павлу Прошевреуш, а потом Зекато Штихо Ту Проту Кефалео, и уж тон Трито Штихо Ту Зевтору Кефалео. А что окушаме?
И вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, и лето твое не кончится. Кому из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножию ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?
Кепалин, и графи Аллу, леги. Си Кирия, из την αρχήν της δημιουργίας εστερέωσας την γην, επάνω εις ασφαλές θεμέλιον και έργα των ειδικών σου χειρών είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα χαθούν από την σημερινή των μορφήν και θα αλλάξουν. Σύ όμως παραμένεις πάντοτε αιώνιος και αναλύωτος. Τα πάντα σαν ένδυμα θα παλαιώσουν και σαν εξωτερικό ένδυμα θα τους περιτυλίξεις και θα αλλάξουν μορφήν. Σύ όμως είσαι ο ίδιος πάντοτε και τα αίτη σου δεν θα λάβουν ποτέ τέλος. Προσποίων δε από τους αγγέλους είπεν ποτέ ο Θεός και ο Πατήρ. Κάθισε εις τα δεξιά μου, έως ότου βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου, σαν υποπόδιον, επάνω στον οποίον θα πατάς. Όλοι οι άγγελοι είναι πνεύματα υπηρετικά, τα οποία αποστέλλονται από τον Θεό, δια να εξυπηρετούν αυτούς που μέλουν να κληρονομήσουν την σωτηρία. Επειδή ακριβώς τόσο ασύγκριτα ανώτερος είναι ο Υιός, Δια τούτο πρέπει πολύ περισσότερο να προσέχομεν εις εκείνα τα οποία οικούσαμεν από το κήρυγμα των Αποστόλων, που είναι ειδικόν του κήρυγμα, μήπως τυχόν ποτέ παρεκκλίνομεν από τον δρόμο της σωτηρίας. Διότι αν ο παλαιός νόμος, που ελέγχθη στον Μωυσήν διαμέσου των αγγέλων, απεδείχθη έγκυρος και ισχυρός, και κάθε παράβαση σε αυτού και παρακοή έλαβε σαν μισθόν της την δικαίαν τιμωρίαν, πώς εμείς θα διαφύγομεν την τιμωρίαν, εάν παραμιλήσομεν μίαν τόσο μεγάλην και ανεκτίμητον σωτηρίαν? Η σωτηρία δε αυτή ήρχισε να διδάσκεται από αυτόν, τούτον τον Κύριον, παρεδόθη δι' εις ημάς ως κατά πάντα βεβαία και αξιόπιστος από εκείνους που την ήκουσαν κατευθείαν από το στόμα του Κυρίου, δηλαδή από τους Αποστόλους.
Античная мудрость гласит: истина рождается в споре. К сожалению, на практике все обстоит несколько иначе. В споре обычно проявляют себя только раздражение и взаимная неприязнь. Священное Писание призывает нас не дискутировать, а с любовью и уважением к собеседнику озвучивать свою позицию, с вниманием выслушивая аргументы противоположной стороны. Ерхе Шофилии и Алисия генете штин вямахи. Δε στοιχώς αυτό δεν ισχύει στην πράξη. Οι διαφωνίες συνήθως δείχνουν μόνο εκνευρισμό και αμοιβαία αντιπάθεια. Η Αγία Γραφή μας προτρέπει να μην διαφωνούμε, αλλά να διατυπώνουμε τη θέση μας με αγάπη και σεβασμό προς τον συνομιλητή, ακούγοντας με προσοχή τα επιχειρήματα της απέναντι πλευράς. Прозвучавшее чтение из послания апостола Павла к евреям служит хорошим примером того, как можно по-христиански пояснять те или иные содержательные вещи. Обращаясь к читателям, происходящим из иудейской среды, апостол Павел постоянно ссылается на важные для своей аудитории тексты. В данном случае апостол цитирует псалмы пророка Давида, в которых речь идет об обещанном Богом Мессии и Спасителе. Αυτό ανάγνωσμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς να ξεκαθαρίζουμε ουσιαστικά πράγματα με χριστιανικό τρόπο. Όταν απευθυνείται σε αναγνώστες που προερχόνται από τον εβραϊκό περιβάλλον, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται συνεχώς σε κείμενα που έχουν σημασία για το ακροατήριο του. Στην προκειμένη περίπτωση παραθέτει τους ψαλμούς του προφήτη Δαβίδ, οι οποίοι αναφέρονται στον υποσχόμενο Μεσσία και Σωτήρα του Θεού. Речь идет о псалмах 101 и 109. В них повествуется о Мессии и его величии, которое превосходит могущество великих ангелов. Ангелы, с точки зрения Библии, только помощники Господа. Мессия же во всем равен Богу. И Павел стремится показать своим читателям, что описанное величие в полной мере принадлежит Иисусу из Назарета, который является не просто религиозным учителем, а тем самым Сыном Божиим. Πρόκειται για τους ψαλμούς 100 και 109, μιλάνε για τον Μεσσία και το Μιχαλίου του, το οποίο ξεπερνά την δύναμη των Μιχάλων Αγγέλων. Οι Άγγελοι, σύμφωνα με τη Βίβλο, είναι οι μόνο βοηθοί του Κυρίου. Ο Μεσσίας είναι ίσως με τον Θεό σε όλα τα πράγματα και ο Παύλος προσπαθεί να δείξει στους αναγνώστες του ότι το Μιχαλίου που περιγράφεται ανήκει πλήρως στον Ιησού από τη Ναζαρέτ, ο οποίος δεν είναι απλώς ένας θρησκευτικός δάσκαλος, αλλά ο ίδιος ο Υιός του Θεού. Апостол Павел предупреждает христиан из числа евреев. Если Бог в прошлом уже наказывал их предков за непослушание в адрес ангелов и пророков, то сугубая кара ждет тех, кто отказался принять Христа Спасителя. К сожалению, пророчество Павла сбылось. Еврейский народ, в большинстве своем Господа Иисуса отвергнувший, на долгое время оказался народом гонимым. Не потому, что Бог решил его наказать, а потому, что иудеи сами отделили себя от источника благодати Господней. Ο апостолος Павлος προειδοποιεί τους Ιουδαίους Χριστιανούς, αν ο Θεός είχε τιμωρήσει τους προγόνους τους στο παρελθόν για ανυπακοή στους αγγέλους και τους προφήτες, σοβαρή τιμωρία περιμένει εκείνους που αρνούνται να δεχτούν τον Χριστό ως σωτήρα. Δυστυχώς, η προφητεία του Παύλου επαληθεύτηκε. Ο Ιδωιακός λαός, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό είχε απορρίψει τον Κύριο Ιησού, έγινε διεκόμενος λόγος για μεγαλοχρονικό διάστημα, όχι επειδή ο Θεός επέλεξε να τους τιμωρήσει, ήταν επειδή οι Ιουδαίοι αποκόπηκαν από την πηγή της χάρης του Θεού. Христианство же, благодаря деятельности апостола Павла и в том числе его посланию к евреям, укрепилось в Палестине, в результате чего Иерусалимская церковь продолжает существовать и в наши дни. Нельзя сказать, что бытие христиан Палестины было и является безоблачным. Многие испытания и гонения пришлось последователям Спасителя пережить в этом регионе, но православная церковь здесь живет, развивается и продолжает свидетельствовать иудеям в том числе об истинности Евангелия. Ο χριστιανισμός, ωστόσο, μέσα του έργου του Αποστόλου Παύλου, συμπεριλαμβανομένης της επιστολής του προς Εβραίους, είχε ενισχυθεί στην Παλαιστίνη έτσι ώστε η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ να συνεχίσει να υπάρχει μέχρι σήμερα. Δεν μπορούσε να πούμε ότι η ζωή των χριστιανών στην Παλαιστίνη δεν ήταν και δεν είναι χωρίς σύννεφα. Πολλές δοκιμασίες και διωγμοί συνέβησαν στους οπαδούς του Χριστού στην περιοχή αυτή, αλλά η Ορθόδοξη Εκκλησία εκεί ζει, αναπτύσσεται και συνεχίζει να μαρτυρεί και στους Εβραίους την αλήθεια του Ευαγγελίου. Чему учит нас сегодняшнее чтение? Во-первых, тому, что нельзя отступать от истины, променивать ее на благо этого мира. Апостол Павел, имевший возможность занять очень выгодное положение в обществе, отверг все карьерные соображения и вместо Талмуда выбрал Евангелие. Такое решение принесло ему много скорбей, но все они померкли перед лицом, дающей радость благодати Божией. Тимаш дедашки то семирлино анахнушма, протан оти ден прейпи на ипохоруме апотин алифия, оти ден прейпи на тин андаллашуме ме та агаса авту ту кожму. Ο апостолος Павлος, ο οποίος είχε την ευκαιρία να καταλάβει μια πολύ προσοδοφόρο θέση στην κοινωνία, απέρριψε όλες τις σκέψεις για καριέρα και απέλεξε το Ευαγγέλιο αντί για το Ταλμούδ. Η απόφαση του αυτή του έφερε πολλές δοκιμασίες, όμως όλα αυτά οχλιούν μπροστά στην χάρη του Θεού. Во-вторых, сегодняшнее чтение говорит нам о важности умения слушать и слышать. Священное Писание ясно и определенно говорило еврейскому народу о том, в чем будет состоять служение Мессии, но приземленные представления иудейской элиты оказались для евреев важнее библейского откровения. Господь не стал вступать с еврейским народом в спор, не стал принуждать его к принятию Христа Спасителя, но дал через апостола Павла еще одно убедительное свидетельство о том, что Иисус из Назарета – тот самый чаемый Мессия. Дефтерон, то шемирино анахнушма машлеи, тиш машетиш, катануишиш кетиш акоиш, οι γραφές μίλησαν ξεκάθαρα και απερίφραστα στον εβραϊκό λαό για το ότι συνίστατο η διακονία του Μεσσία, αλλά οι προσγειωμένες ιδέες της εβραϊκής ελίτ ήταν πιο σημαντικές από την βιβλική αποκάλυψη. Ο Κύριος δεν μπήκε σε διαμάχη με τον εβραϊκό λαό, ούτε τον ανάγκασε να δειχτεί τον Χριστό σωτήρα, αλλά μέσω του Αποστόλου Παύλου έδωσε άλλη μια πιστική μαρτυρία ότι ο Ιησούς από την Ναζαρέτ ήταν ο αναμενωμένος Μεσσίας.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες Αλεξάνδρ Μπέλ και Μέιμπελ Χάμπαρτ.
Сколько произведений искусства, научных открытий, технических изобретений появились на свет не потому, что их авторы жаждали денег и славы. Люди творили чудеса во имя любви. Вот и Александра Белла, создателя телефона, вдохновляла любовь к Мэйл Хаббард. Александр с юности занимался изобретениями, и все они были направлены на то, чтобы облегчить жизнь глухонемым людям. Три поколения женщин семьи Белл страдали глухотой, а мужчины дед и отец Александра занимались обучением неслышащих. Маленького Алика привлекала работа отца по фонетике и дикции. У мальчика возник стойкий интерес к воспроизведению звуков. Это и привело Белла к изобретению телефона.
Πόσα έργα τέχνης, επιστημονικές ανακαλύψεις και τεχνικές εφευρέσεις δημιουργήθηκαν όχι επειδή οι δημιουργοί τους λαχταρούσαν χρήματα και φήμη. Οι άνθρωποι έκαναν θαύματα στο όνομα της αγάπης. Ο Αλεξάνδρ Μπέλ, ο δημιουργός του τηλεφώνου, εμπνεύστηκε από την αγάπη του προς την Μέιμπελ Χάμπαρτ. Ο Αλεξάνδρ εφεύρισκε πράγματα από τα νεανικά του χρόνια και όλα είχαν ως στόχο να κάνουν την ζωή των κοφάλαλων ευκολότερη. Τρεις γενιές γυναικών της οικογένειας Μπέλ υπέφεραν αποκόφωση και οι άνδρες, ο παππούς και ο πατέρας του, Αλεξάνδρ, ασχολήθηκαν με την διδασκαλία των κοφών. Τον μικρό Άλεξ τον προσέλκυσε το έργο του πατέρα του πάνω στην φωνητική και την άρθρωση και το αγόρι είχε ένα διαρκές ενδιαφέρον για την αναπαραγωγή των ήχων. Αυτό τον οδήγησε στην εφεύρεση του τηλεφώνου.
Александр получил образование в университетах Эдинбурга и Лондона. По настоянию врачей семья Беллов переехала в Канаду, а сам Александр оказался в Америке и основал в Бостоне собственную школу для глухонемых. Одной из учениц Алика была 15-летняя Мэйл Хаббард. В детстве она перенесла скарлатину, болезнь дала осложнение, и девочка перестала слышать. Белл не мог побороть глухоту своей ученицы, но он сумел научить ее говорить. Молодые люди полюбили друг друга. Однажды Алекс сказал Мейбл, что у нее прекрасный голос. Это до слез потрясло девушку и было равнозначно признанию в любви.
Ο Александр σπούδασε στα πανεπιστήμια του Εδιμβούργου και του Λονδίνου. Μετά από την επιμονή των γιατρών, η οικογένεια Μπέλ μετακόμισε στον Καναδά και ο Αλεξάνδρ βρέθηκε στην Αμερική και ίδρυσε το δικό του σχολείο για κοφάλαλους στην Βοστόνη. Μία από τις μαθήτριες του Άλεξ ήταν η 15χρονη Μέιμπελ Χάμπαρτ. Είχε πάθει οστρακιά όταν ήταν παιδί και η ασθένεια είχε προκαλέσει επιπλοκές με αποτέλεσμα το κορίτσι να χάσει την ακοή της. Ο Μπέλ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την κόφωση της μαθήτριάς του, αλλά κατάφερε να της μάθει να μιλάει. Οι νέοι ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλο. Μία μέρα ο Άλεξ είπε στην Μέιμπελ ότι είχε όμορφη φωνή. Αυτό συγκίνησε την κοπέλα μέχρι δακρύων και ισοδυναμούσε με δήλωση αγάπης.
Но объясняться следовало не с Мейбл, а с ее родителями. Те, люди состоятельные, и слушать небогатого Александра не захотели, хоть он и обещал им обеспечить будущее Мейбл. Отец девушки запретил Беллу даже приближаться к своей дочери. И все же молодые люди тайно встречались. А когда секрет открылся, учителя изгнали из дома. Мейбл под давлением матери написала Беллу письмо, в котором объявляла, что больше не хочет его видеть. Это было неправдой, на которую Александр ответил. «Вы не знаете, вы и догадаться не можете, как сильно я люблю вас». Алик пообещал больше не искать с Мейбл встреч. Но обещание свое нарушил, явился в дом Хаббардов и снова был изгнан.
Но не была и Мейбл, в которой нужно было дать объяснения, а и гонисты. Οι πλούσιοι άνθρωποι δεν ήθελαν να ακούσουν τον φτωχό Αλεξάνδρ, παρόλο που είχε υποσχεθεί να φροντίσει για το μέλλον της Μέιμπελ. Ο πατέρας της κοπέλας απαγόρευσε τον Μπέλ να πλησιάζει την κόρη του. Παρ' όλα αυτά, οι νέοι συναντιόταν κρυφά, και όταν το μυστικό αποκαλύφθηκε, τον δάσκαλο τον έδιωξαν από το σπίτι. Η Μέιμπελ, υπό την πίεση της μητέρας της, έγραψε ένα ποίημα στον Μπέλ, δηλώνοντας ότι δεν θέλει να τον ξαναδεί. Ήταν ψέμα, στο οποίο ο Αλεξάνδρ απάντησε. «Δεν ξέρετε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ σας αγαπώ». Ο Άλεξ υποσχέθηκε να μην επιδιώξει άλλες συναντήσεις με την Μέιμπελ, αλλά αθέτησε την υπόσχεσή του. Εμφανίστηκε στο σπίτι των Χάμπαρτ και διώχτηκε ξανά.
Чтобы доказать родителям девушки свою состоятельность, Белл и соорудил опытный образец первого в мире телефона. Александр завоевывал любовь Мейбл и в конце концов победил. Хаббард-старший сдался, настояв, правда, на том, чтобы Алекс запатентовал свое изобретение. В день, когда Мейбл исполнилось 18, она обручилась с Александром. Но жених не спешил со свадьбой, решив, что сначала он должен заработать небольшой капитал. Это случилось через полтора года. А пока Мейбл говорила маме, «Каждый день я узнаю его с новой стороны, нахожу что-то, что люблю и чем восхищаюсь».
Για να αποδείξει την αξία του στους γονείς της κοπέλας, ο Μπέλ κατασκεύασε ένα πρωτότυπο του πρώτου τηλεφώνου στον κόσμο. Ο Αλεξάνδρ κέρδισε την αγάπη της Μέιμπελ και τελικά νίκησε. Ο Χάμπαρτ, ο πατέρας, ενέδωσε, επιμένοντας ωστόσο να κατοχυρώσει ο Άλεξ την εφεύρεσή του με ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Την ημέρα που η Μέιμπελ έγινε 18 ετών, αραβωνιάστηκε τον Αλεξάνδρ. Όμως ο γαμπρός δεν βιαζόταν να παντρευτεί. Αποφασίστηκε ότι έπρεπε πρώτα να κερδίσει ένα μικρό κεφάλαιο. Ο γάμος έγινε 1,5 χρόνο αργότερα και στο μεταξύ η Μέιμπελ είπε στην μητέρα της: «Κάθε μέρα τον γνωρίζω με έναν καινούριο τρόπο. Βρίσκω του κάτι που αγαπώ και θαυμάζω».
Они обвенчались в 1877 году. На свадьбу Александр подарил жене серебряный кулон в форме телефонного аппарата. Супруги уехали в свадебное путешествие по Европе. Практичный Алек уложил в чемодан свое изобретение и показывал его европейцам. В Англии он умудрился устроить демонстрацию телефона даже членам королевской семьи, чем привел их в восхищение. Изобретение телефона сделало Белла миллионером. Но он продолжал работать, часто ездил в командировки и писал жене: «Я не выношу, когда тебя нет рядом. Давай решим этот вопрос раз и навсегда. Мы все время должны быть вместе». Вместе они были 45 лет. У супругов родились две дочки и два сына, но мальчики умерли еще младенцами. Родители были в отчаянии, а позже стойкая Мейбл писала: «Они все-таки были у меня. И теперь моя жизнь кажется мне более счастливой лишь благодаря осознанию того».
Παντρεύτηκαν το 1877. Ο Αλεξάνδρ χάρισε στην σύζυγό του για το γάμο τους ένα σημαίνιο μενταγιών σε σχήμα τηλεφωνικής συσκευής. Το ζευγάρι έφυγε για το μήνα του μέλητος στην Ευρώπη. Ο πρακτικός Άλεξ έβαλε την εφεύρεσή του σε μια βαλίτσα και την έδειξε στους Ευρωπαίους. Στην Αγγλία κατάφερε να δείξει το τηλέφωνο σε μέλη της βασιλικής οικογένειας, γεγονός που τους ενθουσίασε. Η εφεύρεση του τηλεφώνου έκανε τον Μπέλ εκατομμυριούχο. Συνέχισε όμως να εργάζεται, πήγαινε συχνά σε επαγγελματικά ταξίδια και έγραφε στην σύζυγό του: «Δεν αντέχω να μη σε έχω κοντά μου. Ας το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή. Πρέπει να είμαστε συνέχεια μαζί». Ήταν μαζί 45 χρόνια. Είχαν δύο κόρες και δύο γιους. Αλλά τα αγόρια πέθαναν όταν ήταν μωρά. Οι γονείς ήταν απελπισμένοι. Και αργότερα η δυνατή Μέιμπελ έγραψε: «Τα είχα τελικά. Και τώρα η ζωή μου φαίνεται πιο ευτυχισμένη μόνο χάρη στην γνώση αυτή».
Супруги жили дружно. Единственным камнем преткновения в семье стал рабочий график Белла. Александр умел трудиться только по ночам. Он пытался изменить свой режим, но тщетно. Пожалуй, это единственное, чего Белл не сумел сделать для своей жены. Уже умирая, он улыбнулся Мейбл. Она попросила: «Не покидай меня». Он ответил: «Никогда». А через два дня Америка и Канада на минуту выключили свои телефоны в знак траура по Александру Беллу и в знак уважения к Мейбл, ради которой и была придумана чудо-игрушка – телефон.
Το ζευγάρι ζούσε μαζί φιλικά. Το μόνο εμπόδιο στην οικογένεια ήταν το πρόγραμμα εργασίας του Μπέλ. Ο Αλεξάνδρ μπορούσε να εργάζεται μόνο τη νύχτα. Προσπάθησε να αλλάξει το πρόγραμμά του, αλλά μάταια. Ήταν ίσως το μόνο πράγμα που δεν κατάφερε να κάνει ο Μπέλ για τη γυναίκα του. Ήδη ετοιμοθάνατος, χαμογέλασε στην Μέιμπελ. Εκείνη είπε: «Μη με αφήνεις». Εκείνος απάντησε: «Ποτέ». Και δύο ημέρες αργότερα, η Αμερική και ο Καναδάς έκλεισαν τα τηλέφωνά τους για ένα λεπτό ως ένδειξη πένθους για τον Αλεξάνδρ Μπέλ και σεβασμού για την Μέιμπελ, για την οποία είχε εφευρεθεί το θαυματουργό παιχνίδι, το τηλέφωνο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемоника гегонота ке то Библио тон Библио.
Датировка книг Библии издавна представляла интерес для науки. В частности, ученые стремились выяснить, были написаны основные произведения Ветхого Завета до Вавилонского плена или после него, то есть раньше или позже VI века до Рождества Христова. Многие специалисты настаивали, что до покорения вавилонской цивилизации евреи были недостаточно грамотными для того, чтобы составить канон священных книг. Однако в 1975 году археологическая экспедиция под руководством израильского профессора Йоханана Ахарони, исследуя руины древнего иудейского города Арада, обнаружила так называемые «астраканы» — глиняные черепки с надписями. И эта находка внесла определенные коррективы в представлении о хронологии написания Ветхого Завета.
Η χρονολόγηση των βιβλίων της Βίβλου απασχολεί εδώ και πολύ καιρό την επιστήμη. Ειδικότερα οι μελετητές προσπάθησαν να ανακαλύψουν αν τα σημαντικότερα έργα της Παλαιάς Διαθήκης γράφτηκαν πριν ή μετά την Βαβυλωνιακή Αιχμαλωσία, δηλαδή νωρίτερα ή αργότερα από τον 6ο αιώνα π.Χ. Πολλοί ειδικοί επέμειναν ότι πριν από την Βαβυλωνιακή κατάκτηση οι Εβραίοι δεν ήταν αρκετά εγγράμματοι ώστε να καταρτήσουν έναν κανόνα ιερών βιβλίων. Το 1975, ωστόσο, μια αρχαιολογική αποστολή με επικεφαλής τον Ισραηλινό καθηγητή Ιωχάναν Αχαρόνι εξερεύνησε τα ερείπια μιας εβραϊκής αρχαίας πόλης, Αράντ, και ανακάλυψε τα λεγόμενα οστρακόνια, πύληνα αγγεία με επιγραφές. Και το έβριμα αυτό επέφερε ορισμένες προσαρμογές στην ιδέα της χρονολογίας της συγγραφής της Παλαιάς Διαθήκης.
Наиболее важные, например, юридические или священные тексты в Древнем мире, было принято писать на коже или пергаменте, материалах дорогих, но недолговечных. А вот для частной переписки зачастую использовались черепки разбитых глиняных сосудов, астраканы. Такая корреспонденция гораздо чаще сохранялась, пронося сквозь века свидетельства своей эпохи. В крепости Арад, защищавшей Иудею с южной стороны с 10 по 6 век до Рождества Христова, учеными было обнаружено множество глиняных обломков с письменами на еврейском языке. Это собрание астраканов стало доказательством, что иудеи владели письменностью до вавилонского пленения.
Та пьё симандика, я парадигма, номика и иера кимена, стон архео космо, графонан се дерма и се пергамини. Та илика ин акрива, алла охи анфектика. Για την ιδιωτική αλληλογραφία χρησιμοποιούνταν συχνά θράψματα, αποσπασμένα πυλήνα αγγεία, τα επωνομαζόμενα οστρακόνια. Μια τέτοια αλληλογραφία είναι πολύ πιθανό να έχει επιβιώσει, περνώντας μέσα στους αιώνες, ως μαρτυρία της εποχής τους. Στο φρούριο του Αράντ, το οποίο υπερασπιζόταν την Ιουδαία από τον Νότο, από τον 10ο έως τον 6ο αιώνα π.Χ., οι μελετητές ανακάλυψαν πολλά πύλινα θράψματα με γραπτά στα εβραϊκά. Αυτή η συλλογή από οστρακόνια ήταν η απόδειξη ότι οι Εβραίοι ήταν εγγράμματοι πριν από την Βαβυλωνιακή Αιχμαλωσία.
Особое внимание археологов привлек обнаруженный среди арадских астраканов архив Эльяшева. Это имя, по всей видимости, носил один из офицеров форта. Письма, расшифрованные учеными, были адресованы ему военачальником, сослуживцами и подчиненными. В 2016 году специалисты Тель-Авивского университета исследовали архив Эльяшева с помощью современных компьютерных технологий и сделали небезынтересные выводы.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους αρχαιολόγους έχει προκαλέσει η ανακάλυψη των αρχείων του Ελιάσεφ ανάμεσα στα οστρακόνια του Αράτ. Αυτό ήταν προφανώς το όνομα ενός από τους αξιωματικούς του οχυρού. Οι επιστολές που αποκρυπτογράφησαν οι μελετητές απευθύνονταν σε αυτόν από τον διοικητή του, τους συναδέλφους του και τους υφισταμένους του. Το 2016, εμπειρογνώμενες του Πανεπιστημίου του Τελαβίβ εξερεύνησαν το αρχείο του Ελιάσεφ χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες των υπολογιστών και κατέληξαν σε ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
Благодаря современной технике, ученые не просто прочитали надписи на арадских астраканах, они восстановили очертания букв и проанализировали графику древнего письма. Оказалось, что в переписке с Ильяшевым состояло не менее 6 человек, каждый из которых имел свой почерк. Напрашивается вывод, что если в небольшом гарнизоне на южной окраине Иудеи не самые высокопоставленные жители владели искусством письма, значит и общая грамотность евреев до Вавилонского плена до сих пор явно недооценивалась учеными.
Харе στην σύγχρονη τεχνολογία, οι επιστήμονες δεν διάβασαν απλώς τις επιγραφές στα οστρακόνια του Αράντ. Ανακατασκεύασαν τα περιγράμματα των γραμμάτων και ανέλυσαν τα γραφικά της αρχαίας γραφής. Αποδείχθηκε ότι ο Ηλιάσεφ είχε τουλάχιστον 6 άτομα στην αλληλογραφία του, το καθένα με το δικό του γραφικό χαρακτήρα. Το συμπέρασμα είναι ότι αν η μικρή φρουρά στα νότια περίχωρα της Ιουδαίας δεν είχε τα υψηλότερα επίπεδα αλφαβητισμού, ο γενικός αλφαβητισμός των Εβραίων πριν από την Βαβυλωνιακή Αιχμαλωσία έχει μέχρι στιγμής σαφώς υποτιμηθεί από τους μελετητές.
Прямой взаимосвязи между арадскими остраканами и хронологией написания Ветхого Завета нет. Даже если бы ученые доказали, что население Иудеи владело грамотой ранее VI века до Рождества Христова, это еще не доказывает, что библейский канон был составлен до Вавилонского плена. Однако открытие израильских специалистов помогло понять, что возможностями для формирования собрания священных книг иудеи располагали и до насильственного переселения на чужбину в VI столетии до рождения Спасителя.
Δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ των Οστρακονίων, του Αράτ και της χρονολογίας της συγγραφής της Παλαιάς Διαθήκης. Ακόμη και αν οι μελετητές αποδείξουν ότι ο πληθυσμός της Ιουδαίας ήταν εγγράμματος πριν από τον 6ο αιώνα π.Χ., αυτό δεν θα αποδείκνει ότι ο βιβλικός κανόνας γράφτηκε πριν από την Βαβυλωνιακή Αιχμαλωσία. Ωστόσο, η ανακάλυψη των Ισραηλινών ειδικών βοήθησε να καταστεί σαφές ότι οι Εβραίοι είχαν την ικανότητα να σχηματίσουν μια συλλογή ιερών βιβλίων ακόμη και πριν από την αναγκαστική μετακίνησή τους σε ξένες χώρες τον 6ο αιώνα πριν από την γέννηση του Σωτήρος.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Τσιζόβε.
На реке Белой с раннего утра кипела работа. Уфимская купчиха Ираида Чижова сплавляла лес. Бурлаки, стоя в воде, тянули вдоль берега тяжелые плоты из необструганных сосновых стволов. На первый весенний сплав нанимались только самые выносливые. Ранняя весна в Уфе мало чем отличалась от зимы. Ветер обжигал холодом, высокие сугробы не торопились таять даже после первых оттепелей, а вода в реке, только что освободившейся от зимнего сна, была ледяной.
Οι εργασίες στον ποταμό Белая ήταν σε πλήρη εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Η άμπορος Ιραίδα Τσιζόβα από την Ουφά έβγαζε ξυλία με σχεδίες. Οι μπουρλακοί που στέκονταν στο νερό, έσερναν βαριές σχεδίες από ακατέργαστους κορμούς πεύκου κατά μήκος της όχθης. Μόνο οι πιο σκληροτράχυλοι προσλαμβάνονταν στο πρώτο ράφτινγκ ξυλίας. Η πρώιμη άνοιξη στην Ουφά δεν διέφερε πολύ από τον χειμώνα. Εξαιτίας του αέρα, το κρύο ήταν τσουχτερό, οι ψηλές χιονοστιβάδες δεν βιάζονταν να λιώσουν, ακόμη και μετά τις πρώτες ζέστες. Και το νερό του ποταμού, μόλις απελευθερώθηκε από τον χειμερινό του ύπνο, ήταν παγωμένο.
В полдень посмотреть, как идут дела, приехала сама хозяйка. В песцовом полушубке и шелковых юбках она резво спрыгнула из пролетки на берег. Не обращая внимания на мокрую глину, облепившую ее дорогие софьяновые сапожки, Ираида Алексеевна подошла к самой воде. Овдовев, Чижова была вынуждена в одиночку стать во главе крупного лесопромышленного предприятия мужа. Поначалу пугающий лесной бизнес постепенно заинтересовал ее, и вскоре она стала отлично разбираться во всех тонкостях дела. «Эй, парень!» – окликнула она ближайшего к ней бурлака. «Тяни к берегу, видишь, льдина плывет, сейчас канат срежет!»
То месимери эфтасе и идья и кирия, я на ди поспане та прагмата. Фурондас ена пальто апо полики алепу, ке метаксотес фустес, пидиксе апо дин амаксά тис стин ακτή. Αγνώντας το βρεγμένο πυλό που κόλλαγε στις ακριβές μπότες της, που ήταν φτιαγμένες από δέρμα κατσίκας, η Ιραίδα Αλεξέγευνα περπάτησε προς το νερό. Από τότε που χείρεψε, η Τσιζόβα αναγκάστηκε να αναλάβει μόνη της την μεγάλη επιχείρηση ξυλίας του συζύγου της. Στην αρχή η επιχείρηση ξυλίας την φόβιζε, αλλά σταδιακά άρχισε να την ενδιαφέρει και σύντομα γνώρισε καλά όλες τις λεπτομέρειες της επιχείρησης. «Έλα, παλικάρι μου», φώναξε τον άνδρα που ήταν πιο κοντά της. «Τράβηξε προς την ακτή. Βλέπεις, η παγωνισίδα πλέει. Θα κόψει το σκηνί».
Бурлак не расслышал, что крикнула ему Чижова, и понял, в чем дело, только когда крупная льдина угрожающе натянула канат. От неожиданности парень стал дергать плот то в одну, то в другую сторону, но льдина продолжала напирать. Тогда Ираида Алексеевна в шелках и софьяновой обуви забежала в воду, взялась за лямку и помогла бурлаку оттащить плот в сторону. Следующий плот она подхватила и повела уже в одиночку. Так, стоя по пояс в холодной воде, Чижова проработала вместе с артелью до позднего вечера.
Ο Μπουρλάκ δεν άκουσε τι του φώναζε η Τσιζόβα και κατάλαβε τι συμβαίνει μόνο όταν μια μεγάλη παγωνισίδα έσφιξε απειλητικά το σκηνή. Από έκπληξη ο νεαρός άρχισε να τραβάει τη σχεδία από το ένα άκρο στο άλλο, αλλά το παγόβουνο συνέχισε να πιέζει. Τότε η Ραΐντα Αλεξέιευνα, με τα μεταξωτά παπούτσια φτιαγμένα από δέρμα κατσίκας, έτρεξε στο νερό, άρπαξε το σκηνή και βοήθησε τον Μπουρλάκ να τραβήξει τη σχεδία στην άκρη. Πήρε και την άλλη σχεδία και την οδήγησε μόνη της. Με αυτόν τον τρόπο η Τσιζόβα στεκόταν μέχρι τη μέση μέσα στο παγωμένο νερό και δούλευε μαζί με την ομάδα μέχρι το βράδυ.
От мужа Ираида Алексеевна получила в наследство не только капитал и бизнес. Федор Егорович привил супруге склонность к благотворительности и делам милосердия. Чижов относился к богатству по-евангельски. Он подарил городу два каменных здания, полностью оборудованных под больницу, общей стоимостью в 10 с лишним тысяч рублей. В должности почетного блюстителя Уфимской духовной семинарии перестроил на собственные средства домовый семинарский храм, пожертвовал дом и солидный капитал детскому приюту в Катав-Ивановском заводе.
Η Ираида Алексеевна κληρονόμησε από τον σύζυγό της όχι μόνο το κεφάλαιο και την επιχείρηση. Ο Φιόδωρ Γεγκόροβιτς μοιράστηκε με την σύζυγό του την κλίση προς την φιλανθρωπία και τα έργα ελέους. Ο Τσιζόφ είχε μια ευαγγελική στάση απέναντι στον πλούτο. Έδωσε στην πόλη δύο πέτρινα κτίρια, πλήρως εξοπλισμένα όπως τα νοσοκομεία, τα οποία κόστησαν περισσότερο από 10.000 ρούβλια. Ως τιμόμενος και δαιμόνος του Θεολογικού Σεμιναρίου της Ούφα, ανακατασκεύασε με δικά του χρήματα την οικία εκκλησία του σεμιναρίου. Χάρισε ένα σπίτι και ένα σημαντικό κεφάλαιο στο ορφανοτροφείο του εργοστασίου Катав Ивановский.
Ираида Алексеевна поддерживала все эти начинания при жизни супруга, и после его смерти не было в Уфимской губернии более щедрой благотворительницы, чем Чижова. На все у нее находилось время. Руководство бизнесом не мешало вести активную работу в губернском попечительстве детских приютов и проявлять заботу о православных храмах города. В 1900 году имя Ираиды Чижовой появилось на страницах газеты «Уфимские епархиальные ведомости». Купчиху или сопромышленницу благодарили за постройку новой деревянной церкви в чувашском селе Кубово, одной из лучших во всей Уфимской губернии.
Ираида Алексеевна υποστήριξε όλες τις πρωτοβουλίες του συζύγου της κατά τη διάρκεια της ζωής του και μετά τον θάνατό του δεν υπήρξε πιο γενναιόδορη ευεργέτητα στην επαρχία της Ουφά από την Τσιζόβα. Είχε χρόνο για όλα. Η διοίκηση επιχείρησης δεν την εμπόδιζε να δραστηριοποιείται στην επαρχιακή εταιρεία ορφανοτροφείων και να φροντίζει τις ορθόδοξες εκκλησίες της πόλης. Το 1900, το όνομα της Ιραίντα Τσιζόβα εμφανίστηκε στις σελίδες της εφημερίδας. Νέα της επαρχίας της Ουφά. Η έμπορος ξυλίας ευχαριστήθηκε για την ανέγερση μιας νέας ξύλινης εκκλησίας στο τσουβασικό χωριό Κουμπόβο, μίας από τις καλύτερες σε ολόκληρη την επαρχία της Ουφά.
В тяжелые годы Первой мировой войны Ираида Алексеевна проявила себя как истинная патриотка. Она регулярно перечисляла деньги на нужды русской армии, помогала продовольствием, ухаживала за ранеными в госпиталях, а несколько принадлежащих ей домов в Уфе отдала для расселения беженцев. За свою широкую и бескорыстную благотворительность Ираида Чижова была удостоена всех возможных императорских наград, предусмотренных для женщин того времени. А когда награждать стало нечем, царь Николай II прислал благотворительнице в знак уважения большую бриллиантовую брошь в виде ветки цветущей сирени.
Κατά τα δύσκολα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ιραίδα Αλεξέγευνα έδειξε τον εαυτό της ως πραγματική πατριώτισσα. Μετέφερε χρήματα τακτικά για τις ανάγκες του ρωσικού στρατού, βοηθούσε με τρόφιμα, φρόντιζε τους τραυματίες στα νοσοκομεία και παραχώρησε αρκετά σπίτια που της ανήκαν στην Ουφά για την αγκατάσταση προσφύγων. Για την ευρεία και ανιδιοτελή φιλανθρωπία της, η Ιραίντα Τσιζόβα τιμήθηκε με όλα τα αυτοκρατορικά βραβεία που υπήρχαν για τις γυναίκες της εποχής. Και όταν δεν έμεινε τίποτα άλλο για να απονεμηθεί, ο Τσάρος Νικόλος Β' έστειλε στην ευεργέτιδα μια μεγάλη διαμαντένια καρφίτσα με τη μορφή κλαδιού ανθισμένης πασχαλιάς ως ένδειξη σεβασμού.
«Барыня Чижова народа не чурается и бедным всегда помощь подает», — говорили про Ираиду Алексеевну. На всю Уфу славились ее пельменные пиры, когда на улицу выносились длинные столы, и каждый мог попробовать собственноручно ею налепленные пельмени. «Вкуснее чижовских пельменей во всей губернии не сыщешь», утверждали те, кому довелось их отведать. Восхищение своим кулинарным талантом Чижова принимала куда охотнее, чем благодарность за щедрость, потому что помнила евангельскую заповедь творя милостыню, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая, и старалась всегда следовать ей.
Η κυρία Τσιζόβα δεν αποφεύγει τους απλούς ανθρώπους και πάντα βοηθάει τους φτωχούς, είπαν για την Ιραίδα Λεξέιευνα. Ήταν γνωστή σε όλη την Ουφά για τα γλέντια πελμένη όταν μεγάλα τραπέζια στείνονταν στον δρόμο και όλοι μπορούσαν να δοκιμάσουν τα χειροποίητα πελμένη της. Οι άνθρωποι που είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα πελμένη της έλεγαν: «Δεν θα βρείτε πιο νόστιμα πελμένη σε ολόκληρη την επαρχία». Η Τσιζόβα δέχονταν τον θαυμασμό για το μαγειρικό της ταλέντο πιο εύκολα από την ευγνωμοσύνη για την γενναιοδωρία της. Γιατί θυμόταν την εντολή του Ευαγγελίου: «Όταν δίνεις ελεημοσύνη, ας μην ξέρει ούτε το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου». Και προσπάθησε να την ακολουθεί πάντα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Оте катильтес прос тон θάνατον.
Праздник Пасхи не только великое торжество в честь воскресения Христова, но и день окончания Великого Поста. Встречая Пасху, православные христиане радуются победе Спасителя над смертью. И это светлое чувство обращено не только к душам людей. Православные христиане угощают себя и близких традиционными для пасхального дня блюдами – куличами, крашенными яйцами, творожными пасхами. С древних времен в православной церкви существует традиция освящать их в храме.
Η γιορτή του Πάσχα αποτελεί όχι μόνο μεγάλο πανηγύρι προς τιμήν της Ανάστασης του Κυρίου, αλλά και την ημέρα της λήξης της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Περιμένοντας το Πάσχα, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί χαίρονται για τη νίκη του Σωτήρα επί του θανάτου και αυτό το χαρούμενο συνέστημα αφορά όχι μόνο τις ψυχές των ανθρώπων. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κερνάνε τον εαυτό τους και τους διπλανούς τους με τα παραδοσιακά πασχαλινά φαγητά. Κουλίτς είναι το εορταστικό κέικ που βρίσκεται πάντοτε στο ρωσικό πασχαλινό τραπέζι, βαμμένα αυγά και πάσχα από μυζήθρα. Από τα αρχαία χρόνια, στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει η παράδοση του αγιασμού των πασχαλινών φαγητών.
Обычно верующие приносят куличи и яйца до начала пасхального богослужения. Священник читает над ними молитву и кропит святой водой. Во время крапления он поет молитвословие, в котором сжато повествуется о событиях, произошедших после смерти Спасителя на кресте. По первым своим словам, это песнопение называется «Егда снишелось и к смерти». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Συνήθως οι πιστοί φέρνουν στην εκκλησία τα κουλίτς τους μαζί με τα αυγά πριν την έναρξη της ακολουθίας. Ο ιερέας διαβάζει την προσευχή και τα αγιάζει με το ιερό νερό. Κατά το αγίασμα ψάλλει μία προσευχή, στην οποία σε σύντομη μορφή περιγράφονται τα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα μετά τον θάνατο του Σωτήρα στον Σταυρό. Από τα πρώτα λόγια της, η προσευχή ονομάζεται «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον». Πιο αναλυτικά, για αυτήν την προσευχή θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Во время освящения пасхальных угощений священник поет тропарь «Егда снишелось и к смерти». Тропарь, как тип песнопения, был заимствован церковью из светской культуры Византии. Первоначально тропарем назывался торжественный гимн, который исполнялся солдатами при возвращении из победоносного похода.
Κατά τον αγιασμό των πασχαλινών φαγητών, ο ιερέας ψάλλει το απολυτίκιο «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον». Η προσία του απολυτίκιο ως είδος του λειτουργικού γύμνου οφείλεται στον κοσμικό πολιτισμό του Βυζαντίου. Καταρχάς την ονομασία «απολυτίκιο» είχε ένας πανηγυρικός ύμνος, τον οποίο έψαλαν οι στρατιώτες «Эпистрефондаш мети ники апотин стратиотики экстратия».
В церковном богослужении тропарем именуется песнопение, прославляющее победу Бога над грехом, смертью и дьяволом. Церковнославянский текст тропаря, звучащего при освящении пасхальных угощений, выглядит так. «Егда снесшелыся к смерти животе бессмертный, тогда ад умертвилыси блистанием божества. Егда же и умершее от преисподних воскресил еси, вся силой небесной взываху, жизнодавче Христе Боже наш, слава тебе».
То политикио тис экклесиастики соколуфиас опатели эна имнос тон опио имните и ники ту Theu, ипи тис амартиас, ту Thanato ке ту Diavolu. То кимено туа политикио, то опио псалете ката тон агиосмо тон пасхалинон фагитон, ине то экзис. Оте катилсис прос тон Thanaton, иже и Athanatos, тоте тон ази энекросас, τι αστραπή της θεότητος, ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσε οι δυνάμεις των επορανίων εκράβγαζον. Ζωοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
Перевести этот текст на русский язык можно так. «Когда сошел ты к смерти, жизнь бессмертная, тогда ад умертвил ты сиянием божества». Когда же ты и умерших из преисподней воскресил, все силы небесные взывали, податель жизни, Христе Боже наш, слава тебе. Молитвословие «Егда снишелось к смерти» рассказывает нам о том, как, умерев на кресте, Христос сошел в ад и разрушил его власть над душами умерших людей. Праведники покинули преисподнюю и смогли войти в Царство Небесное. Ангелы же, увидев произошедшее, стали прославлять Спасителя, вернувшего человечеству рай.
Εάντο μεταφράζομαι στη σύγχρονη γλώσσα θα είναι το εξής. Όταν Χριστέ μας κατέδικες εκεί, όπου κυριαρχεί ο θάνατος, δηλαδή στον Άδη, σύ που είσαι η αθάνατος και αιώνιος ζωή, τότε με την αστραπή και την παρουσία της θεότητος σου. Ενίκησες και ενέκρωσες τον Άδη, όταν δε με τα χείλια σου ανέσυρες από τα τάρταρα του Άδου και οδήγησες την Ανάστηση αυτούς οι οποίοι είχαν πεθάνει, τότε όλες οι αγγελικές δυνάμεις που ευρίσκονται στους ουρανούς έψαλαν θλιαμευτικά, σύ που χορηγείς την αληθινή και αιώνιο ζωή Χριστέ και Θεέ μας, ας είσαι δοξασμένος. Η προσευχή ότι κατήλθες προς τον θάνατον μας λέει για το τι έγινε μετά τον θάνατο του Χριστού στον Σταυρό, πως κατέβηκε στην κόλαση και κατέστρεψε την εξουσία της πάνω στις ψυχές των νεκρών. Οι ευλαβείς άνθρωποι έφυγαν από την κόλαση και κατέφεραν να μπουν στην ουράνια βασιλεία. Οι άγγελοι έχοντας δεν αυτά που έγιναν, άρχισαν να υμνούνε τον Σωτήρα, ο οποίος ξανάνοιξε τον Παράδεισο για την ανθρωπότητα και τον έκανε προσιτό για όλους.
Тропарь «Егда снишелось к смерти» звучит в преддверии пасхального богослужения не случайно. Священник, освящая пасхальное угощение, напоминает прихожанам о том, что еда приятная, но не главная составляющая праздника Пасхи. Молитвословие «Егда снишелось к смерти» рассказывает нам о великом подвиге Христа, который претерпел муки и смерть, сошел в преисподнюю, чтобы спасти всех людей от власти греха и дьявола. Давайте послушаем песнопение «Егда снишелось к смерти» в исполнении хора Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.
«То политикио, оте катильфес простон θάνατον, ψάλετε τις παραμονές της Πασχαλινής Θείας Λειτουργίας, όχι τυχαία. Ο ιερέας, αγιάζοντας τα πασχαλινά φαγητά, θυμίζει στους ενορίτες ότι το φαγητό είναι ευχάριστο, αλλά όχι βασικό συστατικό του Πάσχα. Η προσευχή «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον» μας λέει για τον μεγάλο άθλο του Χριστού, ο οποίος πέρασε τα σταυρικά μαρτύρια και τον θάνατο. Κατέβηκε στην κόλαση για να σώσει όλους τους ανθρώπους από την εξουσία της αμαρτίας και του διαβόλου. Ας ακούσουμε τον ύμνο «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον» τον οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα στο Βαλάαμ.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.